Voice of America.
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ብሃበብላ ዝናብ ማርያ ዝዓነወት ደሴት ፖርቶሪኮ ህይወት ንምድሓን ሓያለ ገንዘብ ከም ዝወፀአ ገሊፁ። ንሱ ምስ ቀዳማዊት መቤት ማለንያ ትራምፕ ብምዃን ድሕሪ እቲ ሃበብላ ሓደጋ ነታ ደሴት ምጥቅዑ ድሕሪ 13 መዓልታት እዩ ናብታ ደሴት ኸይዱ ዘሎ። በቲ ሓደጋ ተፈጥሮ 34 ሰባት ሞይቶም እዮም። ትራምፕ ንፃዕርታት ምድሓን ነፍሲ ይንእድ ዘላቲካ ዞክሆክ ካብ ዘደለወቶ ብናብ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖርቶሪኮ ምስ ኣተዉ ምስተን ኣዝየን ነቓፊቶም ዝኾና ከንቲባ ሳን ጆኣን ካርመን ዩሊን ክሩዝን ምስ ኣመሓዳሪ ፖርቶሪኮ ሪካርዶ ሮስሎን ተራኺቦም እዮም።
ኣመሓዳሪኹም ኣይፈልጦን እየ፣ ግን ብዛዕባኡ ኣዝየ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሰሚዐ ኣለኹ። ካብ ፓርተይ ከማን ኣይኮነን ንገብሮ ዘለና ክንእደና ጀሚሩ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ፈላሙት ነቲ ሓደጋ ምላሽ ዝሃቡ ብፍላይ ነቶም በቲ ህበቡላ ዝተገድዑ ንምድሓን ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ ወተሃደራት ንዝገበርዎ ፃዕሪ ኣመስጊኖም። ኣብ ደቡብ ክፍለ ግዛኣት ሉዝያና ብህበቡላ ካትሪና ዝሞቱ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ክብሉ እውን ጠቒሶም።
ከም ካትሪና ንዝበለ ናይ ብሓቂ ዕንወት እንተሪኢኹም ኣማኢት 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 ሰባት እዮም ሞይቶም። ኣብዚ ዘጋጠመ እንተሪኢኹም ግን ዝተዓብለለ ሃበብላ እዩ። ከምዚ ኣይተረኣየን ኣብዚ እዋን ክንዲኦም ሞይቶም ዘለዉ።
ግን እቲ ጻዕሪ ምድሓን ነፍሲ ፖርቶሪኮ ብዙሕ ወጻኢ ዝተኸፍሎ ምዃን እኦም ፕረዚደንት ትራምፕ ተዛሪቦም።
እዚ ክብለኩም ዘይደልዮ ግን ፖርቶሪኮ ንባጀትና ቁርብ ኣናዊፅኩሞ ኢኹም። ምክንያቱ ንፖርቶሪኮ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂና ኣለና፣ ግን ደሓኒ ብዙሕ ህይወት ኣድሒና ኣለና።
ቀንዲ ፅርግያታት እታ ደሴት ካብ ብፍርስራሳት ትፀሪ ኣሎ፣ ግን ብዙሓት ነበርቲ ገና ፅሩይ ማይ የብሎምን። ከም ጋዝ ዝበሉ ንዕለታዊ መነባብሮ ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት እውን ሕፅረት ኣለዎም። ብዙሓት እውን ቤት ኣልቦ ኮይኖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከባብያዊ ሰበስልጣን ካብ ወደባት ረድኤት ምክፍፋሉ ከቀላጥፍዎ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንትን ቀዳማዊት እመቤትን ትማሊ ኣብ ፖርቶሪኮ ረድኤት ኣብ ምክፍፋል ስራሕ እውን ተኻፊሎም እዮም።